Metsäpakina, koska metsä kuuluu kaikille. Pakinan Metsä vastaa, kun sinne hiihdetään, on kirjoittanut ja sen lukee Laura Arfman. Metsä vastaa, kun sinne hiihdetään. Olen päättänyt hiihtää tunturin laelle, vaikka mikä olisi tai mitä tulisi. Todellisuudessa tiedän jo laittaessani suksia jalkaan, mitä reissusta on tulossa. Siitä on tulossa hikinen taival, joka toki palkitsee lopussa. Se on tietyllä tapaa hyvä tunne, kun lihaksiin särkee ja veto on pois. Heitän itselleni toiveen, kädet ristien, että olisin takaisin mökillä vielä siihen aikaan, kun lapset nukkuvat päiväuniaan. Voisin lenkin päätteeksi maata edes hetken eteisen lattialla, kaikissa vaatteissa ja varusteissa. Riisua monot vasta sitten, kun joku huutaa, että on ihan pakko nousta. Elämä on nykyään täynnä valintoja. Harrastaako vai huilatakko? Toisinaan käy onnekkaasti ja saa molemmat. Myös sen urheilun jälkeisen lepohetken, jossa ummistaa silmät muutamaksi minuutiksi. Silloin kun on lenkistä tarpeeksi uupunut, ei pysty ajattelemaankaan mitään. On vain. Huhtikuisena aamuna aurinko ottaa tilan koko taivaasta ja tuuli puskee selän takana. Lenkki alkaa järven ylityksellä. Tästä tulee hyvä päivä. Sisäinen ääni päässäni muistuttaa kuitenkin heti, että paluumatkalla viimeiset metrit on hiihdettävä vastaiseen. Vaikka lenkki on vasta alussa, kuvittelen mielessäni, miten pieni ärsytys hiipii tuolloin puseron sisään, samalla kun pusken kohti henkistä maaliani, parkkipaikalla odottavaa autoa. Avoimen jään jälkeen puita kasvaa rannan tuntumassa ensin harvakseltaan, mutta pian latu vie jo täysikasvuiseen metsään. Samalla kun maisema muuttuu, ymmärrän itsekin muuttuneeni, nimenomaan fyysisesti. Työtä tekevät lihakset tuntuvat eri tavalla kuin aiemmin. Kuulostelen niitä ja mietin, miten ja missä asennossa matkaa oikein teen. Mieleeni tulee piirros, joka roikkuu usein lääkäreiden ja fysioterapeuttien vastaanottojen seinillä. Siinä on kuvattu ihmiskeho edestä ja takaa ilman ihoa. Mielikuvissani piirrän karttaan kaikki omat jumiutuneet lihakseni tummemman punaisella. Niitä on turhan monta. En saata uskoa, että hienoinen epävarmuus lenkin onnistumisesta kurkistaa jo puun takaa ensimmäisen kovemman nousun kohdalla. Latua vierustavat valtavat rungot tuntuvat kasvavan yhä korkeammalle ja korkeammalle. Sinne minäkin olen menossa. Edessä on kokonainen tunturi ylös ja alas. Olin katsellut määränpäätäni vessan mökin ikkunasta monta päivää ja tiesin puiden loppuvan ennen lakea kokonaan. Jään miettimään, kuinka monta hehtaaria metsää ympärilläni oikein on, ja kuvittelen itseni pieneksi, suurten, toisiaan muistuttavien runkojen keskellä. Kaikki puut näyttävät jotakuinkin samalta. Jos olisin mestarisuunnistaja, maailma olisi varmasti erinäköinen. Moninkertainen maailmanmestari Minna Kauppi ratkaisisi tämänkin metsän arvoituksen vain yhdellä silmäyksellä, aivan kuin hän minulle kerran haastattelussa kertoi. Näin Minna Kauppi. Suunnistaessa sitä analysoi koko ajan metsää. Koko puusto piti kuvitella aina jo ennakkoon, eikä yksityiskohtiin kiinnittänyt huomiota. Pikkuhiljaa urheilusta tuli kuitenkin vuoropuhelua metsän kanssa. Nykyään metsäpoluilla tarkastelee lasten kanssa kaikkea paljon lähempää. Vaikka vietimme perheen ja erityisesti isän kanssa omassa lapsuudessa aikaa metsässä, sienessä, lintuja pongaten ja marjassa, oli metsä myös osittain pelottava. Taustalla oli ajatus, ettei lopulta löydäkään takaisin kotiin. Etenkin yöllä suunnistaessa ne samat ajatukset nousevat edelleen mieleen, eikä se pelottava tunne lähde varmaan ikinä pois. Jos yöllä metsässä lamppu sammuu, jää täysin pimeän keskelle. Metsä onkin aina ollut toisaalta tuttu, toisaalta jännittävä. Metsää kohtaan elää suuri kunnioitus ja toive, että metsät säilyvät vielä lapsillekin. Entistä isompina ja laajempina. Metsä on sielun koti. Näin Minna Kauppi kertoi minulle. Yritän siis itsekin rentoutua puiden keskellä Minna Kaupin tapaan, mutta tämä lappilainen metsä ei keväisenä päivänä ole hiljainen. Juuri tänään moni muukin on päättänyt ylittää tunturin ja samalla itsensä. Ihmiset kulkevat ladulla kuin muurahaiset jonossa, etenkin retkiryhmät selkäreppujensa kanssa. He etenevät hieman laahaavalla hiihtoaskeleella, verkkaisesti omissa porukoissaan. Kovinta vauhtia hiihtävät keski-ikäiset miehet, yhdessä ja erikseen. Mietin, onkohan heilläkin kiire perheen luo takaisin vai vaan kiire elämässä ylipäätään. En usko heidän huomaavan yhtäkään yksityiskohtaa tällä metsäreitillä. Pääni sisällä minullakin on kiire koko ajan. Kiire leikkimään, laskemaan ja laulamaan, ruokkimaan ja nukuttamaan, itkemään ja nauramaan. Metsässä sentään kiire tuntuu pienemmältä. Ei se ole hävinnyt minnekään, mutta on helpompi painaa taka-alalle. Tämä on nyt sitä kuuluisaa omaa aikaa. Tässä metsässä kukaan ei siis ole yksin. En ole koskaan kokenut tarvetta ohitella muita ohittamisen ilosta tai ärsyyntynyt niistä, jotka kiilaavat edelle kovempaa vauhtia. Tällä kertaa minusta on lähinnä hermostuttavaa, kun ei itse pysty pitämään yllä tasaista vauhtia. Ajaudun jojo-liikkeeseen. Pistän merkille pariskunnan, joka hiihtää hitaammin, ja he jäävätkin pian selkäni taakse. Kun kurkkua kuivaa ja aurinko on puiden välistä paahtanut selkääni ison märän läiskän, pysähdyn juomaan. Pian tämä sama pariskunta painelee jo minusta ohi. Tuijotan ladun sivussa heidän selkäreppujaan ja tiedän, että kohta teen taas ohituksen itse. Tulee paine hiihtää tarpeeksi lujaa, ettei sama tapahdu uudestaan ja uudestaan. Valitsen 100 metrin päästä puun ja päätän hiihtää sen kohdalle hieman kovempaa. Toistan sen jälleen. Ainakaan tällä tavoin he eivät tavoita minua. Jojo-liike kilpahiihdossakin on kuluttavaa, eikä se näköjään ole yhtään vähemmän ärsyttävää rauhallisella lenkilläkään. Mietin, olisiko huippuhiihtäjäkin joskus lenkillään toiminut näin. Asettanut tavoitteensa horisontissa näkyvän puun mittaiselle matkalle. Tuskinpa vain, mutta sen tiedän, ettei kanttarellin tuoksulle moninkertainen arvokisamitalisti Virpi Sarasvuokaan mahtanut mitään. Se hymyilyttää. Muistelen Virpin ajatuksia metsän sielukkuudesta. Näin kertoi Virpi Sarasvuo. Urheiluuran aikana metsä oli työpaikka ja aarreaitta. Työpaikka siksi, että suuri osa harjoittelusta tapahtui lenkkipoluilla, soilla tai ihan rehellisesti metsässä. Suhde metsään oli siis läheinen ja rakas. Lenkkimoodissa lähestyi ja arvioi maaston muotoja helppo- tai vaikeakulkuisuuden näkökulmasta, jotta harjoitukseen sopiva reitti löytyi. Syksyisin joillakin tehoiltaan keveillä, pitkillä metsälenkeillä urheilija ja sienestä ja marjasta ja minän roolien erillään pitäminen oli työlästä. Näkö- ja hajuaisti meinasivat väkisin ryöstää elintilan fyysisen olon arviota suorittavilta urheilija-aisteilta. Kanttarellimetsä nimittäin tuoksuu aivan omanlaiseltaan. Ja kun ensimmäinen näköhavainto keltaisena loistavasta kanttarellista skannautui verkkokalvolle, oli lähes mahdotonta välttää sen tutkan toimintaa. Siksi pakkasin aina, siis ihan aina, näille lenkeille taskuihin muovipusseja. Suuhun tuli laitettua myös monen monta mustikkaa. Silloin kun harjoitus oli matalatehoinen tai maasto niin kova, ettei vauhdin ylläpitämiseen tarvinnut erikseen käyttää kapasiteettia, luonnon kauneus, upeat maisemat tai puun kylkeen kasvanut hieno pahka tuli taltioitua mieleen. Luonto on ihmeellinen. Erilaisten metsätyyppien tuoksu, kosteus ja lämpö välittyivät urheilijallekin. Joskus oli vain pakko pysähtyä katselemaan eteen avautuvaa upeaa maisemaa. Metsäsuhteeni on elämän mittainen. Lapsuuden mustikka- ja sieniretket jatkuvat yhä. Olen kasvanut metsien keskellä ja metsässä mieli lepää. Vaikka nykyään lenkeillä tulee otettua pienempiä aloja haltuun samassa ajassa kuin huippukuntoisena, aistit ovat enemmän luonnosta nauttimisessa, yksityiskohtien tarkkailussa. Suhde metsän antimiin on vuosien mittaan vain syventynyt. Enää ei vaan meinaa ehtiä sinne kaikkein kaukaisimpaan kanttarellien aarreaittaan. Virpi Sarasvuo kirjoitti minulle viestissään näin. Minulla antimet ovat tällä retkellä vähissä. Olen kiireessä napannut mukaani lapsen herkun, taaperon hedelmäisen välipalapatukan. Sekin tosin maistuu ihan hyvältä. Syön sen ennen kuin käännyn viimeisestä tunturille viitoittavasta haarasta. Kun nousu jyrkkenee, väki vähenee. Myös puut harvenevat. Hiljaisuudessa mäntyjen runkoja on aikaa katsella. Nuorempana puita ei juuri pysähtynyt ihastelemaan. Nyt on hetkiä, kun en näe enkä kuule muita. Naurattaa. Olen tyypillinen kansallisuuteni edustaja. Mitä vähemmän väkeä, sen parempi. Haluan olla yksin. Olen jo sen verran jyrkällä osalla nousua, että on mahdollista katsella horisonttiin kitukasvuisiksi muuttuneiden männyn runkojen yli. Pistän merkille, että runkojen väri on muuttunut täysin ruskeasta harmahtavaksi. Koloja on paljon ja oksat taipuvat moneen suuntaan. Osa käpertyy kuin maailmaa pakoon. Yksinäinen hetkeni ei kestä kauaa, sillä mutkan takaa kipuaa esiin vanhempi rouvashenkilö. Olin ohittanut hänet jo aikaa sitten. Rouva toteaa ilahtuneesti, että puuraja lähestyy. Vastaan hänelle hymyillen ja jatkan matkaa. Jyrkkä nousu alkaa kuitenkin vaikuttaa aivan kuten aiemmin ennakoin ja joudun jälleen pysähtymään ja tasaamaan hengitystä. Nyt ei kestä kauaakaan, kun rouva lähestyy minua jälleen. Otan valokuvia hämätäkseni väsymystä. Enhän minä voi olla näin hidas verrattuna ikääntyneeseen leidiin. Tällä kertaa rouva toteaa, että hyvän pidon avulla huipun saavuttaminen ei ole temppu eikä mikään. Hieno homma. Olen nimittäin liikkeellä vapaan hiihtotavan suksilla, joten minulla pitoa ei ole lainkaan. Koska rouva on niin herttainen, tiedustelen, montako kertaa hän on huipulla käynyt. Vastaus on 3. Tunturin laella on aurinkoisena päivänä juuri niin kaunista kuin mitä minulle ennen lenkkiä vakuuteltiin. Pilvettömänä päivänä näkeekin kauas. Metsä täyttää suurimman osan näkymästä. Siinä on paljon tuttua ja turvallista. Tapaan rouvan myös huipulla. Koska maisema tunkeutuu näin kirkkaana päivänä lähes väkisin läpi kaikista aisteista, hän päättää paljastaa, ettei nähnyt ensimmäisellä kipuamiskerrallaan mitään. Tuuli oli puhaltanut navakasti, pöllyttänyt lunta ja joka puolella oli ollut pilvistä ja harmaata. Maisema avautui vasta, kun hän päätti hiihtää paikalle toistamiseen. Olen sen verran hiestä märkä ja väsähtänyt, että naurahdan rouvalle, ettei minusta olisi sellaisena päivänä ollut lähtiäksi tällaiseen urakkaan. Rouva ei ole moksiskaan. Hän kohauttaa hartioitaan ja sanoo, että eihän hän tiennyt millaisen maiseman menetti. Itse haluaisin vain istua hankeen ja hengittää. Laittaa silmät kiinni tallettaakseni näkymän jonnekin varmaan paikkaan. Metsänäkymällä on samanlainen vaikutus myös huippu-urheilijoihin. Kuvittelen olevani oman elämäni Krista Pärmäkoski, joka rentoutuu tehotreenin päätteeksi. Ja kuvailee metsää näin. Liikun paljon metsässä. Käytännössä suurin osa työajasta kuluu metsässä. Se on rauhoittava paikka. Jos on huono päivä, metsästä tulee aina hyvällä fiiliksellä pois. Välillä oikein kaipaa sitä, että saa kuunnella luonnon ääniä, varsinkin keväisin, kun linnut laulavat ja metsä kahisee. Toisinaan myös pysähtelen. Kovissa harjoituksissa siihen ei ole aikaa, mutta pitkillä ja rauhallisilla lenkeillä katselen maisemia ja joskus jopa valokuvaan. Kuviin ei kuitenkaan saa sitä samaa tunnelmaa, minkä itse metsässä kokee. Metsä tarjoaa mielellekin lepoa, kun katsoo oravia puissa tai mihin linnut lentävät. Suhtautumiseni on varmasti muuttunut vuosien varrella. Luonto ei ehkä ole aikaisemmin ollut niin tärkeä, vaikka siellä on viettänyt paljon aikaa. Olen maalta kotoisin ja onhan se hauskaa, että on aina päässyt metsään leikkimään. Työnkuva voisi olla nyt ihan erilainen ilman lapsuuden metsässä liikkumista. Jos pitäisi treenata vain salilla tai hallissa, luulen, että kaipaisin metsää. Rakastan puun tuoksua metsähakkuiden kohdalla. Tulisin hulluksi, jos en välillä pääsisi metsään. Jos on huonoja päiviä, saatan mennä metsään halaamaan puuta. Ehkä se on vähän hassuakin. Kuulostaa tyhmältä, mutta siitä tulee hyvä fiilis. Nyt se on myönnetty. Se on pakokeino. Ilman metsää en voisi elää, Krista Pärmäkoski kertoi minulle lähettämässään viestissä. Minä sen sijaan haluaisin paeta tilannetta, jossa tunturin huippu on jätettävä ja aloitettava paluumatka. Jos en tiennyt, mikä ylöspäin tullessa odotti, alamäkeen on sama juttu. Tuttu rouva hivuttautuu edelleni ja katoaa auraten mutkan taakse. Törmään häneen hieman alempana rinteellä. Hän on pysähtynyt ennen jyrkkää laskuosuutta. Ensimmäisellä kerralla hän kuulemma käveli alas sukset käsissään. Toisella kertaa uskalsi jo laskea jarrutellen. Itse en ole hiihtänyt koko talvena ennen tätä lomaa ja minuakin hirvittää. Kuvittelen mielessäni iskeytyväni kylki edellä päin puuta ja samalla kun silmissäni mustenee, näen lapseni istumassa metsämättäällä kädet ja kasvot mustikoista siniseksi värjäytyneenä. Hänen pyöreiden poskiensa ympärillä pörrää lauma itikoita, joista hän ei jaksa välittää. Katkaisen nämä ikävät ajatukset ja työnnän lisää vauhtia. Jos taakseni jäävä rouvashenkilö aikoo laskea mäen alas, niin pitäisi sen sitten onnistua minultakin ilman, että mietin, mitä lapsilleni jää, jos täräytän päin puuta. Jyrkkä sujuukin ongelmitta ja on ihana vain lasketella alamäkeen useiden kilometrien matka parkkipaikalle saakka. Toki se järven jää pois lukien. Samalla kuitenkin tuntuu, että laskeudun takaisin arkeen. Metsä on ollut taikaportti omiin ajatuksiin, joissa olen saanut kuvitella olevani oman elämäni huippu-urheilija. Vaikka lenkillä on ollut hankaliakin hetkiä, päätän tehdä reissun seuraavana päivänä uudestaan, oli sitten aurinkoista tai ei. Niinhän urheilijatkin tekevät. Täytyy vain ehkä maksaa lastenhoitajalle ekstraa ja pihistää lapselta mukaan 2 patukkaa yhden sijaan. Tähän päättyi Laura Arfmanin kirjoittama ja lukema Metsäpakina, Metsä vastaa, kun sinne hiihdetään. Metsäpakinat on sarja tarinoita metsästä, niiden käytöstä ja suomalaisten vahvasta metsäsuhteesta. Ne on tuottanut Suomen metsäyhdistys.